Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Recite im samo, molim vas, da neka će te snove na društvene mreže čim se probude. Neka prvo nešto pojedu, pa tek onda. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 465. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 450. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 171. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazno neiskreno čestitanje. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja započinje priču o imenima, Jane Kovačević, koja nastavlja priču o praindoevropskom jeziku i Vlada Đukanovića, koji će vas vratiti u neka ne tako davna vremena.
Always be me.
treat me nice and kind. You could be hugging and squeezing me. You could be holding me tight. So carry on being mean to me and wait for letters I won't write. With the fussing and the pleasing me, it's like somebody died. I'm giving you a recipe.
Kaži mi, kaži kako da te zovem, kaži mi kakvo ime da ti dam, hoću li reći diko ili snago, ili čulane ili moje blago, hoću li dušo ili moje drago, kaži mi kakvo ime da ti dam. Sve su to mila imena i lepa, kojima Srbin svome zlatu tepa. Ali ja bih proveo čitav jedan vek tražeći lepše, dičnije i slađe, milije ime što još neču svet, da njim nazovem moj rumeni cvet. Na početku današnjeg jezičkog putovanja podsjetili smo se stihova jednog od najpoznatijih Zmajevih Đulića. Stihova u kojima je ljubav lirskog subjekta prema voljenoj ženi izražena kroz želju da joj nadene što lepše i milozvučnije ime. Jezik kojim govorimo predstavlja zapravo nepresušni izvor znakova kojima se mogu predstaviti naše najsloženije misli i nedoumice, tanane emocije, skriveni strahovi, nade i očekivanja. Ovo važno svojstvo jezika odgleda se pre svega na nivou leksike, a u mnoštvu reči kojima se obeležavaju najrazličitiji pojmovi iz čovekovog okruženja, posebno mesto zauzimaju lična imena. Vlastitim imenima u širem smislu posvećena je jedna velika oblast nauke o jeziku, onomastika, u okviru koje se zatim izdvaja nekoliko zasebnih grana, u zavisnosti od predmeta interesovanja njenih istraživača. Najznačajnije su toponomastika, koja proučava imena naseljenih mesta, vodenih površina, planina i uzvišenja, i antroponomastika, koja proučava imena ljudi. Onomastička istraživanja se u velikoj meri oslanjaju na istraživanja drugih, pre svega lingvističkih disciplina, etimologije i dijalektologije, ali i na znanja koja pružaju druge nauke, istorija, etnologija, mitologija i kulturologija. Danas će nas put u reči povesti u istraživanje antroponima u srpskom imenoslovu, gde ćemo u narednih nedelja pokušati da odgovorimo na pitanja kakva sve imena postoje u srpskom narodu, kao i šta je sve kroz istoriju moglo uticati na izbor ličnog imena u našoj kulturi. Na osnovu upoređenja različitih tipova imenovanja lica u slovenskim narodima, jezikoslovci su došli do zaključka da je najverovatnije postojao jedinstven opšteslovenski sistem imena, koji su iz praslovenskog nasledili svi slovenski jezici. U tom sistemu izdvojile su se tri kategorije imena, različitih po formalno-gramatičkom liku i semantičkoj strukturi. Prvoj grupi pripadaju muška i ženska lična imena, na primjer ime Gojko. Drugoj grupi pripadaju muška imena po ocu ili patronimi, na primjer Gojković, u značenju Gojkov sin. Konačno, trećoj grupi pripadaju ženska imena po mužu, na primjer Gojkovica, u značenju Gojkova žena. Savremeni antroponimski sistem srpskog jezika očigledno čuva mnoge karakteristike praslovenskog sistema, ali je pretrpeo i neke promene. Najvažnijom promenom u razvoju posebnih slovenskih imenoslova smatra se formiranje prezimena. Najstariji tip srpskih prezimena predstavljaju prezimena na ić, dobijena od starijih patronima u prvoj polovini 15. veka. U procesu razvitka prezimena ovog tipa razlikujemo dve faze. U prvoj fazi su oblici na ić, tipa Petrović-Petrovići, uz čisto patronimsko značenje Petrov sin, Petrovi sinovi, razvili i dopunsko značenje Petrov potomak, Petrovi potomci. U daljem razvoju gubilo se uže primarno značenje Petrov sin, Petrovi sinovi i oblik Petrović počeo se upotrebljavati uz lično ime potomka bez obzira na njegov pol. Druga značajna razlika između praslovenskog i srpskog imenoslova tiče se ženskih imena po mužu, koja su se nekada izvodila sufiksom -ica, ali su se u datoj formi sasvim izgubila iz našeg jezika. Ipak, o njihovom nekadašnjem prisustvu i funkciji svedoči naše bogato narodno stvaralaštvo. Tako, recimo, lirska narodna pesma Najveća je žalost za bratom opeva bol mlade Đurđevice, prouzrokovanu gubitkom voljenih osoba, brata Devera i muža Đurđa. Jasno je da ime Đurđevica zapravo označava Đurđevu ženu, baš kao što je imenom Gojkovica u narodnoj pesmi Uroši Mrnjavčevići označena Gojkova žena, žena najmlađeg od trojice braće, Vukašina, Uglješe i Gojka Mrnjavčevića. Imenovanje ženske osobe prema mužu očuvalo se međutim veoma dugo i u srpskoj tradiciji, ali nije zahvatilo lična imena, već titule tipa generalica, pukovnica, majorica, koje su se pri obraćanju obično iz poštovanja dodeljivale suprugama vojnih lica sa istaknutim činovima. A priču o razvoju našeg antroponimskog sistema i karakteristikama ličnih imena u srpskom jeziku nastavit ćemo idućeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti kakvi su sve običaji, verovanja i društveno-istorijske prilike uticali na izbor imena u našoj kulturi. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1648. Srbija gaji još neku nadu samo zato što je fudbalska lopta okrugla.
Coffee on for two. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. I know what I want to find.
Jednog davnog petka, preskoro godinu dana, a pre početka panike izazvane koronavirusom, pre proglašenja vanrednog stanja, pre PCR testiranja i pre iskazivanja interesovanja za vakcinaciju, mi smo, i dalje ne sluteći šta nas sve čeka, krajnje nevino razmatrali pitanja koja se tiču porekla i međusobne povezanosti indoevropskih jezika. Globalno ludilo i dalje traje, a budući da mu kraj nije na vidiku, nemamo kud nego da se i mi napravimo ludi te da nastavimo tu priču. Verujem da vam je, kao i meni, sve što pripada epohi pre korone tako daleko, nestvarno i maglovito, pa neće odmoći da se najpre ukratko podsjetimo o čemu smo tada govorili. U posljednjim predkoronskim emisijama govorili smo o jezičkim vezama koje postoje među različitim grupama indoevropskih jezika i među pojedinačnim indoevropskim jezicima. Podsjetit ćemo se da indoevropski jezici predstavljaju brojčano i geografski najveću jezičku porodicu na svetu, budući da njima govori preko 2 milijarde ljudi na svim kontinentima. Zastaćemo za trenutak kod termina jezička porodica. Šta to znači? Termin indoevropska jezička porodica govori nam zapravo da su indoevropski jezici međusobno genetski srodni, odnosno da su nastali od jednog prajezika, čiji su se dijalekti vremenom, usled različitih historijskih, društvenih i geografskih faktora, udaljili u tolikoj meri da su postali zasebni jezici. Prajezik od kojeg su, kako naučnici smatraju, potekli svi indoevropski jezici, izumrli i savremeni, naziva se praindoevropski jezik. On nikada nije zabeležen i do svih podataka koje danas imamo o njemu, naučnici su došli posrednim putem, rekonstrukcijom na osnovu potvrđenih indoevropskih jezika. Na osnovu nekih komponenata rekonstruisanog praindoevropskog jezika, pre svega njegovog leksikona, ali i njegove morfološke i sintaksičke strukture, naučnici su rekonstruisali i kulturu i način života drevnih praindoevropljana. I rekonstrukciji praindoevropskog jezika na svim jezičkim nivoima i kulturi praindoevropljana posmetili smo u ovoj emisiji mnogo vremena. Nakon toga prešli smo na proučavanje indoevropskih jezičkih izoglosa, odnosno jezičkih osobina koje povezuju različite indoevropske jezike. Otkrivanje i izučavanje indoevropskih izoglosa je značajno jer one svedoče o brojnim kulturnim vezama i međujezičkim uticajima u okviru indoevropskog jezičkog areala, kao i zato što one također prilično precizno mogu da ocrtaju putanje kretanja indoevropskih naroda. Te međujezičke veze mogu biti različite prirode, fonetske, morfološke, leksičke ili sintaksičke. Na ovom putovanju najviše pažnje posvetili smo leksičkim izoglosama, izoleksama, odnosno rečima koje su zajedničke različitim naoko posve razdvojenim indoevropskim jezicima i jezičkim grupama. Da bismo mogli da pratimo jezičke izoglose na zamišljenoj mapi indoevropskog jezičkog areala, morali smo se najpre upoznati sa dijalekatskom podelom tog areala. Najstarija podela, nekada jedinstvenog indoevropskog prostora, vezuje se za početak istorijskog perioda. Tada je indoevropski prostor bio podeljen na dva areala. Stariji areal A, koji su činili hetitski i toharski jezik i italokeltska grupa jezika, te mlađi areal B, u koji su se ubrajali arijski, grčki i jermenski jezik, koji u okviru ovog areala čine stariju podgrupu, odnosno protogermanski i baltoslovenski, koji u okviru ovog areala čine mlađu podgrupu. Naš prvi zadatak bio je otkrivanje najdrevnijih leksičkih izoglosa, leksičkih izoglosa između starijeg i mlađeg areala praindoevropskog jezika. Nakon što smo se, pronalazeći izoglose između ta dva areala, uverili u to da su oni nekada obrazovali jedinstven jezički prostor, nastavili smo sa hronološkim prikazivanjem cepanja tog prostora i prikazali jezičke osobine koje povezuju sve indoevropske jezike osim anatolijskih i arijskih, koji su se iz njega prvi izdvojili. Zatim smo na primjeru jezičkih osobina koje povezuju toharski jezik sa jezicima mlađeg areala pokazali kako izoglose mogu da precizno ocrtaju put kojim su se drevni narodi kretali, budući da su te jezičke veze nastale kao rezultat kontakta toharskih jezika sa jezicima severoistočne i jugoistočne Evrope tokom seobe Tohara iz prapostojbine ka srednjoazijskom prostoru. I tu negde smo se otprilike bili zaustavili. U narednim emisijama govorit ćemo o jezičkim vezama između jezika koji su nam nešto bliži i poznatiji. Nadam se da će vam sada, kada nam je svet, čini se, dalji nego što je ikada bio i kada smo okrenuti ili prepušteni isključivo sami sebi, ideja o drevnoj povezanosti danas toliko udaljenih naroda, jezika i kultura pružiti makar neku utehu. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1649. Srbija ga i još neku nadu samo zato što je košarkaška lopta okrugla.
Close your eyes, for that's a lovely way to be aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above. Don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me.
our dream together. Together.
Ecco. Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo danas nakratko pobeći od tužne današnjice u nemnogo srećniju prošlost. Evo kako je 1934. godine tadašnji kasni patrijarh srpskog jezikoslovlja Aleksandar Belić u časopisu Naš jezik meditirao o tuđicama, a posebno o jednoj tadašnjoj novotariji koju je u međuvremenu usvojila skoro svaka srpska porodica. Citiram. U prošlom broju našeg časopisa iznesene su misli o oslobođavanju našeg jezika od tuđica. Te su misli, iznesene smišljeno i trezveno, potpuno tačne. Ali i tu se priznaje da je nemoguće biti sasvim bez tuđica. Na ovome mestu hteo bih da se malo zadržim na unutrašnjoj prirodi tuđih reči. Zašto se strane reči upotrebljavaju? Zašto se odmah ne prevedu, ne prerade? Otkuda to da stari klasični jezici, grčki i latinski, a naročito grčki jezik, služe kao izvori za građenje različitih novih naziva? Svi oni koji hoće kakav nov proizvod da nazovu novim imenom, obično grade te nazive od reči latinskih ili grčkih ili pomešanih grčkih i latinskih. Zar nije pre kratkoga vremena ponikao naziv automobil za poznata kola koja se kreću bez konja, bez vuče, pa je taj naziv docnije zamenjen i samo nazivom auto, koji svugde potiskuje raniji duži naziv. Sam naziv automobil sastavljen je od grčkog dela autos i latinskog mobilis. Prvi znači sam, a drugi pokretljiv, dakle neke vrste samokret. Iako je očigledno da je reč automobil nakarada po načinu kako je postala, i ona se održala i danas se sve više upotrebljava njen prednji deo koji znači sam i ništa više. Otkuda to? Upotreba stranih reči, ma kako rđavo sastavljenih, za nove pojmove, zato je mogućna što je novom proizvodu potreban naročit pismeni ili glasovni znak. Ukoliko je nova reč udaljenija od već upotrebljavanih reči, ukoliko je ona nerazumljivija sa etimološke strane za onoga ko zna onaj jezik za koji se ta reč stvara, utoliko je ona sposobnija da posluži kao znak za novu stvar ili nov pojam. Zato se najradije i uzimaju strane reči, koje su u većini sveta etimološki nerazumljive za nove pojmove i zato vrlo zgodno i mogu da posluže kao nova reč za novu stvar ili nov pojam. Otuda je i došlo da se za putnička samokretna kola mogao upotrebiti naziv automobil, a mesto njega i samo naziv auto. Da se mobil ne upotrebljava već, mogao bi se i taj deo upotrebljavati za istu stvar. Auto, koji grčki znači sam, ne bi se mogao upotrebiti za kola koja goni naročiti unutrašnji pokretač, kad bi ta reč postojala u jeziku onih naroda koji su uzeli reč automobil. Međutim, kad bi se uzeo naziv samokret ili sličan, koji je razumljiv, on bi bolje pristajao za sva kola koja se kreću kakvim unutarnjim pogonom. To bi mogla biti i lokomotiva, i lađa, i aeroplan, i automobil. Naravno, kad bi se duže vremena ta reč upotrebljavala samo za automobil, ona bi se za njegov pojam i pričvrstila, kao što je bilo sa tolikim rečima. Uostalom, tako i narodne reči postaju. Ali strana reč, makako ona bila skrpljena, pričvršćena za određeni pojam, za izvestan pronalazak ili kakvu stvar naročite vrste, baš je zato zgodna i izrazita što je ona samo za nju pričvršćena. Izgleda da je u tome neka protivrečnost, da strana reč, nejasna većini sveta po unutrašnjem značenju, može poslužiti bolje za neki pojam ili stvar negoli poznata reč, koja se nahodi u etimološkoj vezi sa tolikim drugim rečima dotičnog jezika, ali u tome je tajna reči uopšte. Kraj citata. Nadam se da ste razumeli. Belić smatra da je reč automobil nakaradno skrojena, ali ujedno objašnjava te 1934. godine zašto se ni u jednom jeziku tuđice ne mogu izbeći. Zbog toga što su svakom jeziku potrebne kao hleb nasušni. Pomislite na to svaki put kada krenete da bacate čini na tuđice. A 1650. Srbija gaji još neku nadu samo zato što je teniska loptica okrugla.
Come into your house and it won't stay long. You look in the bell and your mother will be gone. There's no time to get ready in this land. Thank you.
rather leave you standing and crying in this land. You come to your house and you won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Rather leave you standing and crying in this land. No death don't have no mercy in this land.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a evo kako je iste te 1934. godine Miloš Moskovljević u časopisu Naš jezik ispričao zanimljivu priču o nazivima za mesto gde bi narod srpski mogao da se okupa i nekim drugim danom osim subote, uz nedvosmisleno objašnjenje zašto naš narod ne gaji tu higijensku naviku. Citiram: za mesta gde se ljudi kupaju, naš narod ima bogatu nomenklaturu. Kupelj, kupalo, kupalište, kupatilo, kupaonica, kupka, toplica, vrućica, banja i lidža, hamam. Kupelj je najstariji naziv za mesto gde se ljudi kupaju, pa je imaju svi slovenski jezici. U srpsko-hrvatskom se sačuvala samo u čakavskom i kajkavskom dijalektu, ali je nju vrlo rano počela da potiskuje reč banja. Banja nam je došla iz talijanskog. Već od 14. veka u našim spomenicima nalazimo reč banja u istom značenju u kom i kupelj, a i mnoga mesta su dobila naziv banja, svakako zato što su imala kakav mineralni izvor. Sasvim je razumljivo što se u štokavskom dijalektu izgubila reč kupelj. Nju je potisnula reč banja, prvo u zapadnim krajevima, gde je bio jak uticaj italijanske kulture, a posle se raširila i dalje na istok. Zatim su Turci zauzeli sve štokavske krajeve, te tamošnji naš narod stotinama godina nije mogao ni misliti na banje i kupatila. Ukoliko je po varošima bilo udobnijeg života, on je bio udešen po turski, pa su uzete i turske reči za označavanje raznih predmeta turske kulture. Tako smo dobili i turske reči amam i ilidža. Hamam, obično amam, arapska je reč koja nam je došla preko Turaka, a znači svako kupatilo, domaće i javno, toplo i hladno. I ilidža je turska reč, a znači banju s toplom prirodnom vodom. Toplica, obično toplice, i vrućica su naziv za vruće mineralne izvore, ali su malo rasprostranjene i više se upotrebljavaju za naziv mesta sa toplim izvorima. S oslobođenjem od Turaka i stvaranjem naše nacionalne kulture na narodnom jeziku, osetila se potreba u narodnim rečima za mesto gde se ljudi kupaju, jer ne treba zaboraviti da pod Turcima ne samo što nije bilo nikakvih banja na prirodnim mineralnim izvorima, niti je bilo kućnih kupatila, već nije bilo naročitih mesta ni za kupanje u rekama. Naš narod se uopšte malo kupa i sad, a kamoli ranije. Ima ljudi koje je samo majka kupala, a posle se nisu kupali nikad do smrti. Čitava sela žive pored Save, ali se njihovi stanovnici skoro nikad ne kupaju. Tek kad se u poslednje vreme pročulo da je Sava lekovita, nagrnuli su seljaci, a osobito seljanke, da se kupaju u Savi, prevaljujući peške po najvećoj letnjoj vrućini i po 20 kilometara. Pošto se narod nije kupao ni u rekama na određenim mestima, nije mu bila potrebna reč za to. Tek od pre 100 godina pojavljuju se u istočnim krajevima reči kupalište i kupatilo. Kupalište je stara reč i nalazimo je zapisanu od 16. veka. Kupatilo je reč novijeg postanja, nije starija od 100 godina. Godine 1862. u Beogradu je načinjeno prvo kupatilo na Savi i novine Vidovdan, govoreći o toj novoj kulturnoj tekovini beogradskoj, čas ga zovu kupalište, čas kupatilo. U istim novinama ima oglas palićkog kupatila, koje se sad zove kupalište. Ovo pokazuje da su u to vreme te reči tek uvođene, pa su zamenjivale jedna drugu. Reč kupatilo je skovana u severozapadnim krajevima i to skovana rđavo. U našem jeziku nijedna imenica nije postala od infinitiva, a reč kupatilo je sačinjena od infinitiva kupati nastavkom lo. Međutim, sve reči na lo koje označuju neko oruđe postale su od infinitivne osnove, kao na primjer odeti odelo, videti videlo, beliti belilo, crveniti crvenilo, klepati klepalo, ogledati ogledalo, strašiti strašilo, vreti vrelo, vratiti vratilo i tako dalje. Prema navedenim primjerima vidimo da je od kupati pravilno kupalo, a o njoj smo već rekli da je vrlo stara. Nažalost, nju je potisla rđavo načinjena reč kupatilo, koja se već toliko uobičajila da se sad ne može izbaciti. Kraj citata. To je bila priča iz 1934. godine o rđavo skovanoj reči kupatilo, koja se, uprkos tome što je rđavo skovana, pre 90-ak godina bila već uobičajila toliko da je bilo jasno da će ostati u srpskom jeziku. Zanimljivo je međutim da se navika kupanja ni dan danas nije toliko uobičajila. Možda narod čeka da uđe u Evropu pa da počne da se kupa češće. Daj Bože, kažu eurofanatici. To ćemo tek da vidimo, kažu euroskeptici. A 1651. Srbija gaji još neku nadu samo zato što je zemlja okrugla.
Ooh. sote o no, negra de carbó, maquineta de vapor, d'algun racó de món, d'aquell món, d'aquest món.
Putu reči u petak 19. februara 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Baš sve. Hajde da ne preterujemo.
But I never thought that I'd be touching you.